Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Tot în tabăra organizată de Asociația Ridică-te și umblă sunt și în această ocazie. Alături de mine se află o altă tânără foarte interesantă, Cristina Nicoș. Vom afla mai multe despre povestea de viață a Cristinei și sper eu ca povestea ei să îi încurajeze pe alții care poate că ar trece pe același drum. În primul rând, Cristina, mulțumesc frumos că ai acceptat să ne acorzi acest interviu.
Cu mare drag, bună ziua!
Cristina, spune-ne întâi câți ani ai?
44 de ani.
De unde ești?
Din Oradea.
Spune-mi, te rog, ce dizabilitate ai? De când ai acest handicap?
Am distrofie musculară progresivă, forma centurilor. Cam pe la 10-11 ani a debutat boala. Și de atunci, așa, lent, progresiv, în fiecare an, puțin se agravează.
Ce înseamnă forma centurilor? Deci e o distrofie?
Da, sunt 5 forme, nu prea le cunosc așa de bine, dar asta...
Ce zonă este afectată?
Aproape peste tot, numai așa se numește. Așa se numește.
Și la 10 ani ce s-a întâmplat? Adică
am început
fost diferit,
să umblu pe vârfuri și la alergat am simțit că alerg mai greu. Și apoi, după un timp cu treptele, am avut probleme să urc treptele și apoi m-au diagnostizat.
Și apoi ți-au pus diagnosticul.
Da. După aceea și cu mersul puțin, dar mai umblam până la 20 și câțiva ani singură. Și apoi doar cu ajutor.
Până la 20 și ceva de ani umblat fără cârje, fără cadru?
Da.
Deci fără ajutor.
Da, doar atât că pe vârfuri și mai greu, mai încet, dar numai cu treptele am avut cam probleme.
Și apoi treptat, a scăzut puterea?
Da.
Deci distrofia de fapt afectează și musculatura.
Da.
Și când ai ajuns în cărucior?
Căruciorul am folosit doar acum 4 ani, dar nu în casă, numai dacă ieșeam așa la ieșiri, ca să mă pot plimba mai mult în parc sau dacă mergeam în excursii, să nu stau doar în mașină, să mai văd și alte lucruri. Că pe jos, adică așa. În casă mai mergeam cu ajutorul mamei, dar așa pe drumuri mai lungi foloseam.
Și de 4 ani îl folosești în mod constant, căruciorul?
Nu, foloseam doar ca și un accesoriu, să spunem.
Când și de 4 ani? Din urma cu 4 ani?
Până atunci nu prea foloseam.
Iar acum, în ultimii 4?
Dacă ieșeam așa afară, accept.
Acum cum este? Te mai poți ridica să te folosești de un cadru, de altceva?
Nu mai pot. Mă mai ridică la recuperare să stau în picioare câteva timp, să mă mai obișnuiesc sau dacă mă sprijin sau mă pune așa într-un aparat, atunci mai stau în picioare sau într-un aparat să mai mergem puțin, dar cu mult ajutor.
Cu ajutor. Spune-mi, te rog, până la 10 ani ai spus că păreai un copil normal.
Da.
Te jucai, alergai ca toți ceilalți copii.
Da.
Și apoi lucrurile s-au schimbat pentru tine. Cum a fost copilăria de atunci încolo? Cum e copilăria unui copil cu handicap?
Eu nu prea le-am spus la celor din jurul meu și poate la început nici nu s-a observat. Adică poate că au observat puțin că umblu pe vârfuri, dar nu chiar așa s-a observat. Mergeam, poate alergam mai încet, dar da, era mai greu puțin la ora de gimnastică sau când ne jucam, dar aveam probleme chiar așa de mari, că boala mea e lent progresivă, deci nu e chiar așa de...
Nu e rapidă.
Nu e rapidă, da.
A evoluat încetişor.
Încetişor.
Dar din păcate tot a evoluat.
Da, a evoluat, da. Da, dar nu mi-a plăcut să spun nimănui că, uite, eu nu pot să sar cu arda așa de bine, totuși săream sau mă jucam cu mingea, nu m-am retras din nimic. Eram într-o școală normală, prieteni normali, sănătoși.
Și nu te-ai izolat?
Nu, nu.
Ai avut prieteni în continuare?
Da, 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 da.
Chiar dacă nu mai puteai să te miști la fel ca ei?
Da, da, da. Poate chiar unii nici n-au observat. Unii probabil au observat și cum îți copii mai zicea una alta, dar îmi trecea.
Deci n-am erau și copii probleme. Care spuneau una alta.
Da, dar ei spun, cred că și la cei sănătoși, că ai nasul mare sau ai capul prea rotund.
Mergeai la mama acasă să-i povestești?
Nu, nu, nu.
Nu te afecta atât de tare?
Nu, nu, că era, nu știu dacă era de vreo o dată sau de două ori, așa că nu, n-am avut probleme. Chiar că...
Cum au fost părinții și cum ți-au explicat ei despre afecțiunea pe care o ai?
Părinții erau foarte, foarte cum se cade. M-au ajutat maxim și când au văzut că am nevoie să ies afară, atunci mi-au făcut toate condițiile, deci ce au putut ei, ce era posibil.
Și cum au explicat despre handicap? Ce au zis?
Păi m-au încurajat să fac gimnastică, să ajung cât mai târziu în situația mai grea și m-am ajutat.
Au acceptat handicapul?
Da, da, da.
Să ai vedeai suferind. Bine, nu că ai fi
fericit. Nu au arătat. Nu au arătat.
N-au arătat.
N-au arătat. Dar nu cred că era suferință pentru ei, că făceau din plăcere și...
Mai ai frați?
Da, mai am un frate.
Mai mare?
Da, cu un an jumate, da.
Un an jumate?
Da.
Care este sănătos?
Da, da.
Uh-huh. Te-a ajutat în vreun fel, fratele?
Fiind băiat, așa, cu forța, da, mă mai ajuta, mă mai ridica dacă aveam nevoie sau unde trebuia forță, mă mai ajuta. Dar mai mult mama sau tati, că ei erau non-stop lângă mine, să zicem așa.
Și ai trăit lângă mama și tata o perioadă lungă de timp.
Da.
Până când au intervenit alte lucruri.
Da, până anul trecut, că în timpul pandemiei mi-am pierdut părinții din cauza COVID-ului.
Amândoi.
Amândoi, da.
Ce s-a întâmplat?
Tatăl a decedat acum 2 ani, 2020. El mai avea și alte probleme, că el din 2000 era bolnav. Deci mami avea 2 bolnavi grav.
Ce boală avea?
Tati a avut atac cerebral de mai multe ori și era paralizat. Și, dar mergea, deci nu era la pat. Mergea în ultimii ani cu vorba și se mișca mai greu, dar și-a revenit totdeauna. A mai avut și infarct, preinfarcturi, deci s-au adunat lucrurile. Și acum 2 ani iar i s-a făcut rău, dar... Atunci era aproape toată planeta închisă, nu l-au mai luat în spital, numai cei cu COVID și, din păcate, așa s-a întâmplat.
Și tata a decedat în 2020.
Da, da.
Și a rămas mama.
Da.
Și ce s-a întâmplat cu mama?
Acum un an, în martie, am primit COVID-ul, din păcate.
V-ați infectat? Da, v-ați îmbolnăvit cu toții?
Da, da, da. Da, și am ajuns... În spital, mami era săracă foarte gravă, probabil că era și imunitatea foarte scăzută, că nu îngrijit pe noi, ea săracă nu s-a îngrijit și nici nu vroia să meargă la spital să nu mă lase pe mine.
Probabil că a stat într-o...
Da.
Mai mult timp.
Da, da, da. Poate că își revenea săraca cu greu, dar am mai luat și o infecție spitalicească, ceva... Așa, o bacterie mai gravă și, din păcate...
Ce vârstă avea?
67 de ani.
Când a decedat mama?
În 23 iunie.
În anul trecut. Anul trecut. Cum a fost pentru tine?
O situație foarte, foarte grea. Foarte grea. Am fost aproape 2 luni jumate împreună la spital și am ieșit pozitiv, dar fără simptome, deci eram asimptomatică, nu aveam probleme, dar stăteam cu ea într-un salon aproape până la sfârșit și mi-a fost greu pentru că am văzut că suferă săraca, dar totuși eram lângă ea.
Și a fost rândul tău să o îngrijești.
Da, da, da. Și am avut aproape 3 luni să mă obișnuiesc acum. Eu trebuie să mă descurc.
Ți-a spus mama?
Nu.
Te-ai gândit tu?
Da.
Da. Este delicat, nici n-ai cuvinte să spui. Și te-ai întors acasă, locuiești cu cine acum?
Am o îngrijitoare, am o voluntară, o studentă care mai stă cu mine când e facultate. Când era online, atunci era mai greu că atunci stătea în sat. Și am un prieten.
Și ai un prieten?
Da.
Când ți-ai făcut prietenul?
După ce am rămas singură, prietenii mi-au povestit despre o organizație cu deficiențe locomotorii din Oradea. Și după ce am rămas singură, săptămâna viitoare, ei m-au căutat și de atunci aproape în fiecare zi mă scot la ieșiri, la gimnastică, peste tot, la întâlniri și acolo l-am cunoscut.
A, deci ce frumos! O organizație, uite, Dumnezeu s-a îngrijit, o organizație să vină și cumva să te scoată din...
Da, că până atunci părinții m-au îngrijit și nu prea mergeam eu. Bine, mai mergeam la recuperări și la medici, dar așa, în centre, nu prea mă duceam.
Nu prea te duceai.
Da, că mama mi era îngrijitoarea.
Fratele tău să înțeleg că nu este acasă.
Da,
el are familia lui? Sau?
El stă în străinătate, e stabilit acolo de 13 ani, mai vine, dar acum se mai gândește cum va fi în viitor. Încă nici el nu știe că e greu acum în străinătate. Azi ai loc de muncă, mâine nu ai.
Care este viața ta de zi cu zi?
Dimineața vine îngrijitoarea, mă ajută, facem rutina, mă pregătește ori pentru gimnastică, ori mergem la fundații, organizații, la diferite activități, handmade, aproape în fiecare zi. Și apoi, de obicei, dacă nu vin acasă, atunci rămân în oraș, îmi rezolv lucrurile, treburile sau avem alte activități sau programe sau mergem la cumpărături sau la un suc cu prietenii sau ieșim undeva.
Circulușorul cu căruciorul?
Acasă sau în oraș?
Oraș, în oraș.
În oraș.
Vreau să spun că acasă ai locul adaptat de
da,
părinți,
da,
cel
da,
puțin.
Da, păi... Învăț și eu că și pentru mine e nou, de un an folosesc doar numai cărucior așa intensiv, dar prietenul meu are mașină și el mă duce de obicei sau mă ajută așa, bine, are un pic de dizabilitate, dar mă poate ajuta aproape tot. Și el mă împinge în oraș sau unde trebuie.
De ce n-ai putea să te descurci fără un ajutor?
Mă pot, am cărucior electric, mă pot, mai mult acasă, dar și în oraș, să zicem. Am mai fost în tabere și acolo m-am descurcat căruciorul singur. Sau am cărucior semi-activ, cu care mă mai descurc un pic mai ușor.
Mm-hmm.
Dar unele cărucioare trebuie să ne împingă, pentru că dacă avem și mâinile afectate, atunci e mai greu să ajungem.
Da, da. Mă gândeam cât de adaptat este Oradea, orașul tău.
Cred cât e adaptată, dar mai sunt lipse. Deci, cu tramvaiul încă nu am încercat să mai circul, deși cred că va urma.
Nu au rampe, tramvaiele?
Au rampe, dar mai sunt distanțe așa între trotuar și tramvai și atunci dacă trebuie să le spunem să ne scoată rampa, mai repede sar oamenii în ajutor.
Până mobilizează
ochelajul. Da. Da, oamenii sunt foarte amabili, deci totdeauna ne sar în ajutor dacă e ceva problemă cu trotuarul sau să traversăm sau...
Să înțeleg că mama și tata te scoteau din casă.
Da, sigur.
Nu erai hiperprotejată în casă.
Nu. În ultimii ani am stat așa mai mult că stăteam la etaj. Și după ce am terminat facultatea, am mai stat acasă, dar totuși ne-am cumpărat la țară o căsuță să stăm de primăvara până toamna acolo, totuși să stăm la aer, la soare, așa.
Este departe de Oradea?
Nu, la 30 de kilometri.
Și acolo stai acum?
Mă mai duc, că am rude acolo, mă mai duc, da.
Înțeleg că acum casa e închisă acolo.
Da.
Vreau să te mai întreb un lucru, de fapt să rămânem puțin și să abordăm o chestiune sensibilă și apoi vreau să mergem mai departe către școală. Părinții copiilor cu handicap în general nici măcar nu își închipuie, cel mai mare coșmar al lor, ce ar face copilul lor când ei n-ar mai fi. Și cumva asta este o ușă închisă a unei camere secrete și dureroase. Și poate că mama când era în spital, cine știe săraca, s-o fi gândit singură la ce face fata mea dacă nu a vorbit cu tine. A vorbit cu tine lucrurile acestea? A încercat să-l vorbească?
Nu, pentru că era, săraca era foarte gravă, deci...
Nu era conștientă?
Era conștientă, dar nu ne-am gândit noi la treaba asta, dar... Săraca nu era, chiar nu era bine și ne-am concentrat, noi ne-am gândit că își revine. Probabil plămânii și-au revenit, dar diareea aceasta nu s-a putut opri de 3 luni. Și atunci tot ne-am necăjit, cum, ce să putem să facem, nu ne-am gândit noi că...
Că nu va supraviețui.
Nu va supraviețui, da, pentru că COVID-ul i s-a vindecat. Deși erau plămânii foarte, foarte afectați, dar, din păcate, era și sensibilă la medicamente, probabil și din cauza tratamentului sau, nu, că ea nu putea să iei medicamente toată viața și acum a primit un tratament puternic și atunci, nu, organismul era sensibil.
Poate că în mintea ei s-a dus lupta aceasta, oarecum ar fi fata mea fără mine. Însă, fie că ai vorbit, fie că nu cu ea, nici mai contează lucrul acesta acum, contează în schimb ce ai simțit tu atunci când ai revenit acasă, ce ți-ai spus.
Săraca tot îmi spunea ani de zile ce va fi, cum va fi oare. Și eu i-am spus, lasă, mami, va fi cumva, poate mergem deodată, că doar nu mă gândeam. Era foarte activă, se ținea foarte bine, arăta tânără, deci nici nu ne gândeam că încă... zeci de ani nu va fi între noi. Cine o cunoștea știa că chiar răsturna chiar și blocul, atâta energie avea, dar asta e. Iar eu m-am gândit că și așa și boala mea va înaintea și atunci poate nu va fi chiar așa de mare
distanță,
da. Dar totuși spunea, hai că îți cumpărăm căsuța ta și cineva totuși te va îngriji. Nu ne stresam noi așa de...
Și când te-ai întors acasă?
Când m-am întors acasă, eu trebuia să mă concentrez deja la de toate. Că până atunci făcea mama. Tot. Cumpărăturile, curățenie, facturile, deci la de toate. Ea se concentra și atunci eu trebuia să mă...
Ok, aceasta pe plan material, da, pragmatic. Da, da, da. Dar pe plan emoțional, sufletesc, ce a fost în mintea ta?
Eram foarte tristă și... Da, era foarte greu, dar m-am gândit că trebuie să mergem cumva înainte și am început să mă gândesc cum va fi.
Ai stat singură?
Am stat...
A venit cineva să stea cu tine?
Au venit rudele, da, au venit rudele și au stat cu mine, da, au stat câteva săptămâni, da. Și paralel veneau și îngrijitoarele și venea și de la Caritas, veneau 3 luni de zile, da.
Deci cumva...
Și vecinii, deci avem vecini foarte amabili, veneau, da, non-stop și mă ajutau, mă întrebau dacă mergeau la cumpărături, îmi făceau cumpărături, dacă își făceau mâncare, mi-au adus mâncare, deci mă ajutau mult.
Deci cumva au fost în jurul tău mulți,
da, mulți.
Care ți-au acoperit, da, nevoia fizică, da,
da,
golul sufletesc.
Da, sincer, nici nu prea am avut timp să rămân tristă, pentru că non-stop erau în jurul meu oameni și din organizație și prieteni și rude și vecini și nici n-am avut timp. Și așa de multe lucruri s-au întâmplat, excursii, ieșiri, am început să mă duc la o fundație de 2 ori pe săptămână, la biserică, peste tot și nici nu aveam timp. Să zic așa, să pic în depresie sau să mă plictisesc.
Și lucrul acesta crezi că a fost cel care te-a ajutat? Sau?
Eu cred că m-a ajutat foarte mult. Foarte mult m-a ajutat.
Ai vorbit cu Dumnezeu, ai înțeles de ce ți s-a întâmplat asta? L-ai întrebat?
M-am gândit. Așa, în mare, ceva am înțeles. Probabil mami săraca acum se odihnește. Și eu pot să mai am o viață frumoasă, că probabil așa trebuie să fie, nu știu.
Este încă greu. Îmi pare rău pentru suferința provocată. Te-am întrebat pentru că mă gândesc că sunt și alte persoane care trec pe aici și, așa cum spuneam, este cel mai greu. Și pentru părintele care câtă vreme este în viață se gândește, dar mai ales pentru cel care rămâne în urmă. Și să-ți găsești și drumul tău. Ce le-i spune celor care ne ascultă și care traversează o perioadă similară, trezindu-se deodată singuri, cu handicapul care evoluează, adică nu-l poți opri, boala evoluează, ce le-ai spune? Cum poți să ieși din starea asta de jos? Cum să te ridici?
Ne trimite Domnul totdeauna oameni care ne ajută. Deci chiar nici nu mă gândeam. Când am fost în spital aproape 7 săptămâni, prima dată cu mami, ne-au îngrijit foarte, foarte super bine.
În spital?
Deci, da, da. Era o echipă, chiar l-am spus, deși atunci încă nu m-am gândit ce și cum va fi, dar știam când ajungem acasă cu mami, ea nu mă poate, deja la început, că era foarte slăbită să mă îngrijească și le-am spus ce bine ar fi să veniți cu noi acasă toți, toată echipa, să ne ajutați. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar m-am trezit că am rămas singură, dar mă înconjura aproape o echipă de câteva zeci de persoane și n-am simțit nevoia sau lipsa de nimic.
În cazul tău a fost așa și ai fost binecuvântată
nu
de oameni?
Pentru noi e greu, pentru noi nu e greu, ci pentru în jurul nostru oamenii ne ajută. Dar oamenii ajută cu drag pentru că ei se simt așa, să aibă ceva folos să ne ajute și atunci nu e greu pentru noi. Că ceilalți fac în jurul nostru tot.
S-ar putea să ne asculte persoane care nu au atât de mulți oameni în jurul lor.
Da,
ce
da.
Le-ai spune? Cum ai putea să răzbați situația aceasta?
Da. Și noi trebuie să facem foarte multe lucruri. Deci nu ne ajută tot. Și noi trebuie să fim ambițioși. Dacă nu putem ceva cu mâinile, să ne gândim cu capul cum ar fi, cum să ajung, cum să pun cana aia pe masă totuși să n-o răstorn, sau trebuie să ne folosim ori capul, ori să ne gândim, să cerem ajutor sau cumva să ne rezolvăm problemele, că alea trebuie rezolvate.
Spune-mi, te rog, în momentul acesta am înțeles că locuiești singură, da. Dar ideea aceasta de independență, pricep eu că părinții ți-au construit-o tot timpul, de-a lungul vieții, nu? Ți-au zis, mai ții minte sfaturile lor, ce spuneau cu privire la tine, uite tu, fată, să faci așa sau așa?
Da, da. Eu eram independentă aproape până la 20 de ani, ca și un copil normal. Mergeam la școală, mă jucam toată după masă cu copii, mergeam la cumpărături, mă trimiteau părinții, plăteam facturile, deci bine, mai greu.
De treabă,
da,
așa cum puneai,
greu, puteai. Și îmi plăcea să fac lucrurile astea. Ne puneau să facem curățenie în casă. Sau mi-a spus mami, dacă cumva rămâi singură, facturile să fie plătite. Asta e primul lucru. Deci și la buget să ai grijă, că prima dată facturile și apoi ce rămâne. Deci asta nu mi se așa de grele. Iar să-mi rezolv lucrurile în jurul meu nu e așa de greu, că sunt obișnuită.
Te simți singură vreodată?
Nu. Nu mă simt singură.
Pentru că ai oamenii în jurul tău?
Da, sau și dacă sunt singură, mă sună, îmi scriu mesaj sau eu sun la cineva, deci chiar nici nu am avut timp așa să mă plictisez sau să stau pe gânduri că ce să fac.
Dumnezeu a compensat.
Da, da. Chiar,
și a trimis și mai mulți oameni.
Da.
Spune-mi, Cristina, acum, apropo de ideea de independență, probabil că părinții sau tu, cine a inițiat ideea de a merge la facultate? Cine s-a gândit să mergi la facultate?
După bacalaureat, toată lumea se gândește ce să încep cu viața mea, ce să încep. Și acolo, ca și de obicei, probabil Domnul mi-a trimis oameni și mi-a trimis o prietenă de familie și a spus că să mă duc să o înlocuiesc într-o școală, pentru că ea se mută în altă școală. Și atunci am fost învățătoare suplinitoare.
Ce liceu ai făcut?
Liceul reformat din Oradea.
Și avea profil de pedagogie sau?
Nu, dar ca și învățătoare suplinitoare puteam să predau un an. Dar mi-au spus acolo că ar fi bine să am diplomă și să fac școală. Și m-am înscris la învățătoare, dar n-am apucat să intru prima dată pentru că eu am lucrat tot anul și n-am avut timp să mă pregătesc. Abia sub linie cu trei am picat, dar eu cred că nu-i problema, nu-mi pare rău. Și au spus prietenuțele care predădeau acolo, la institut, mai bine înscrie-te la profesoară, pentru că dacă intram la învățătoare, acolo era învățătoare și profil ceva limbă, germană, engleză sau ce voiam. Și alegeam învățătoare și germană, dar au spus înscrie-te mai bine la facultatea, adică profesoră de germană și cu religie.
Este un nivel mai ridicat.
Da, și ca și învățătoare era 3 ani jumate, adică 7 semestri, dar la profesor 4 ani. Deci nu era mare diferență.
Nu era, da.
Și nu, era diplomă din Cluj, de la Babeș-Bolyai, mai renumită și așa mai departe.
Și făceați la Oradea? Era
da, la Oradea.
Da,
dar
ținea de Babeș-Bolyai,
da, din Cluj. Da. Și m-au convins prietenuțele și așa am ajuns la facultate.
Și ai făcut facultatea?
Am făcut facultatea. La început singură am început, dar pe la sfârșitul primului an deja veneam mami cu mine, pentru că să urci tramvaiul și să cobori era...
Se și agrava starea de sănătate.
Da. Și m-a ajutat dimineața, mă conducea și seara când veneam acasă, venea după mine.
Te ajuta.
Da.
Și ai făcut cei 4 ani. Cum era acolo, în școală? Reușeai să urci treptele, să...
Tot așa, ca și până atunci nu prea făceam eu reclamă de boala mea, că așa eram eu, fiecare avem luptele noastre. Dar după un timp am observat că trebuie să alergi, să fugi toată ziua dintr-o clădire la alta, de la o școală la alta. Și atunci după un timp am început să cer ajutor, dar erau foarte drăguți colegii, deci se mulțeau în jurul meu, se adunau totdeauna și mă întrebau cum să te ajutăm pe trepte sau să urcăm sau dacă trebuie să mergem într-o altă clădire sau la bibliotecă. Deci, în cursul zilei mă ajuta. Unde era nevoie, unde nu, mă duceam eu singură.
Deci, ai avut, iată, din nou prieteni în jurul tău.
Da. Și până azi ținem legătura cu cine mai putem, da.
Eu cred că știu că ai făcut plăcută ca să ai prieteni în jurul tău.
Poate, nu știu.
Și ai terminat universitatea, facultatea de pedagogie, nu?
Profesoară, da, religie și germană. Și am început acasă să mai traduc, dar mai mult mă ocupam cu copii.
N-ai mai predat la școală?
Nu, n-am mai putut, că mi-era foarte greu cu tramvaiul, pe scări. Și preferam așa, dacă nu găseam așa la un birou sau acasă, atunci mai mult cu copiii.
Cu copiii, adică meditații?
Meditații cu copilașii prietenilor, rudelor, vecinilor, așa.
Deci ai finalizat germană?
Da.
Și religie?
Da.
Și ai fi putut să predai dacă ai fi avut posibilitatea unei deplasări mai facile?
Da.
Dar în perioada în care ai predat, acel an de zile, parcă ai zis, un an.
Atunci făceam navetă, mai ales nici nu în oraș, ci în afara orașului, cu tramvai, cu autobuz. Era puțin obositor, dar...
Dar ți-a plăcut?
Mi-a plăcut, da, mi-a plăcut. Când am fost micuță, în clasa 1-a, 4-a, 5-a, 7-a, tot ne întrebau ce vrei să fii când vei fi mare. Imediat ziceam învățătoare sau ceva de genul, dar nici nu mă gândeam. Au spus, acolo trebuie să înveți mult. Dar nu mă gândeam că chiar ajung.
Chiar ajung să faci lucrul acesta?
Da, nu, nici nu mă gândeam.
Aveai probleme de sănătate și atunci când ai lucrat? Învățător,
da. Era mai greu să urc autobus, un tramvai.
Dar în clasă cum te descurc? La ce clasă ai predat? Ce vârstă aveau copiii?
Aveam 3 clase. Simultan, 3 clase. A întâia, a doua și a patra.
Simultan?
Da.
A întâia, a doua și a patra? Da. În aceeași încăpere, împărțiți pe...
Da.
Pe bănci sau probabil?
Da, pe bănci, da.
Așa.
Și apoi le-am mai împărțit cu directoarea așa să vină cei care erau mai puțini. A întâia și a patra dimineața și apoi mai târziu, care erau mai mulți, a doua. Ei erau vreo 10 copii și atunci cu o oră mai târziu.
Ăștia sunt copilași micuți care au nevoie să se miște, să iasă, să se joace. Cum te descurcai cu ei și cu handicapul?
Foarte drăguț. Îmi aduceau orice, scaunul, creta, buretele, ei... Lor le place să le dăm de lucru, că ei fac cu drag, deci nu spuneau nimic. La gimnastică mai făceam ori în clasă, ori ieșeam în curte. Fiind sat, mergeam acolo, ne plimbau cu celelalte educatoare.
Deci și gimnastica cum o compensai? Adică nu o făceai tu, făceau ceilalți?
Făceam, atunci mă mai mișcam. Sau le spuneam, acum
ridicați,
alergați, acum ridicați, deci ne descurcam. Oricum, au spus, fiind copii care stau la țară, ei se mișc toată ziua, că ei lucrează acasă, în curte, în grădină, deci nu-i problemă dacă... No, deci era bine.
Da, și ți-a plăcut? A fost un an plăcut în ciuda...
Da, mi-a plăcut.
...deplasării.
Da, naveta era puțin obositoare, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut, da.
Ți-ar putea să te întorci în învățământ?
Da. Acum am ceva șanse să mă întorc. Acolo la fundație unde mergem, poate că o să țin din septembrie ceva cursuri pentru copii de pictură, că am început să pictez așa un picuț și poate și de germană.
Și de germană.
Mai vedem acum, ne organizăm.
Mă gândesc că în ultimii ani de pandemie, anii aceștia,
nu prea.
Sistemul online a prins, așa, a explodat și poate că te poți folosi de ceea ce știi.
Da, am mai avut puțin cunoștințe, prieteni care doreau să învețe un pic, să lucreze în Germania sau copilașii vecinii. Dar, din păcate, școala nu prea era nici școala, așa că copiii nu prea au avut chef nici de meditații, dar asta este. Sperăm că mai bine și cu școala și ne întoarcem un pic la...
Da. Aș vrea să mergem spre un alt domeniu sensibil pentru persoanele cu dizabilități, viața proprie de familie sau căsătoria.
Da.
În general, părinții persoanelor cu dizabilități sunt cei care se tem și spun nu te îngrijește nimeni mai bine decât te îngrijesc eu.
Da.
Nu?
Da, da.
Pe de altă parte, și oamenii cu handicap au suflet și dorința de a întemeia o familie. Dar am întâlnit eu, acum tu să-mi spui, am întâlnit și temerea aceasta, că eu știu dacă va fi bine, pe de-o parte, pe de-altă parte îmi doresc lucrul acesta. Pentru tine cum a fost? Ai conștientizat nevoia de un prieten după ce părinții n-au mai fost? Sau și înainte te gândisei la lucrul acesta?
Normal, că avem și noi sentimente și la tinerețe am mai încercat și eu. Mergeam și eu la chef, la discotecă cu prietenii, ieșeam și noi. Și am mai avut prieteni, așa, perioade mai scurte, pentru că ei erau sănătoși, să spunem sincer, ei erau sănătoși. Și după un timp, ori s-a stricat relația, ori le-am spus că asta este, eu am o afecțiune, atunci, s-a mai stricat relația. Și după câtva timp eu nu prea îmi doream relații. Când mi s-a părut că mai mult mă trage în jos. Atunci mai bine mă concentram la excursii sau la alte activități.
Deși nevoia a rămas.
Da.
Dorința era.
Mai bine mă înconjuram cu prieteni care știau că sunt prieteni adevărați și atunci... Ne petrecem timpul ca și prieteni.
Ți-ai dorit să te căsătorești?
Da.
Ca orice fată, nu?
Da, ca orice fată, da. 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 Și acum am o relație stabilă. El mă înțelege pentru că și el a fost 5 ani în cărucior, dar și-a revenit și știe tot de ce am nevoie, mă înțelege, deci nu avem probleme că ioi, mă părăsește pentru că îs cu mâns sau... Deci...
Cum adică și-a revenit după 5 ani?
S-a făcut mai bine. S-a mai vindecat, adică...
Adică nu s-a vindecat de tot?
Nu s-a vindecat de tot, dar acum poate să meargă, da. Da.
Și cum îți vezi viața în viitor? Sau cum ți-ai dori să o vezi?
Împreună. Și ne completăm bine, ne înțelegem bine, ne ajutăm și e mai bine așa decât singur.
Nu,
mi se pare că mami așa mi-a trimis pe cineva cine să mă îngrijească.
Dar nu te temi că la un moment dat te-ar putea părăsi?
Nu.
Am auzit această temere. Ideea că eu sunt cu handicap și poate că celălalt. Și de aceea spuneau unele persoane cu dizabilități că și-au ales parteneri tot cu handicap și că nu și-au ales partenerii sănătoși. Mi-e mai bine.
E mai bine să fie puțin mai sănătos. Deci dacă am fi amândoi în cărucior, nu ne-am putea ajuta așa. Poate că ne ajutau cei din jurul nostru, dar e mai bine ca celălalt să fie puțin mai sănătos totuși. Dacă eu sunt cărucior, de exemplu, celălalt să fie, de exemplu, ceva ori cu vorba sau cu auzul sau ceva de genul, dar e mai bine să poate umbla.
Dizabilitate mai ușoară.
Mai ușoară, da. Așa e mai ideal să ne mai putem completa.
Uh-huh. Îți dorești copii?
E un subiect așa mai delicat pentru noi cu distrofie, dar eu cred că atâția copii sunt în jurul meu și prietenul are deja nepoței și copii, deci avem atâția copii în jurul meu că putem deveni chiar mame sau chiar bunici deja, fără să avem, fără să naștem.
Uh-huh. Și pentru fetele cu distrofie musculară este mai dificil, de ce?
Nu știu, mie așa mi se pare că e destul de riscant. Sau poate se chiar și moștenește, nu știu exact, dar
da, este interesant.
Mai ales că avem și o vârstă, deci tu ce e sănătos, sănătos și mai dificil.
Spune-mi, te rog, Cristina, cu ce te confrunți tu sau care sunt piedicile pe care le întâmpini așa în viața de zi cu zi? Ieșind din casă, mergând în societate. Acum mă gândesc că oricum tu ești binecuvântată față de alte persoane pentru că ai mulți prieteni în jurul tău.
Am câțiva. La mine ieșitul din casă, asta e cea mai mare problemă. Acum altă problemă, nici nu pot să zic că am. M-am mutat acum vreo 6 ani la parter pentru că am stat la etajul 2, 30 și câțiva ani. Dar, din păcate, am 6 trepte și mă mai ajută voluntari, mă mai ajută vecini, mă mai ajută din organizație, dar ideal ar fi ca să nu mai cerem non-stop ajutor. Să pot să ies când vreau eu, oricând și fără mare ajutor. Și acum am dorit să ne facem ceva rampă. Mm-hmm. Să putem ieși.
Și vezi că n-avem... obține ușor autorizațiile? Nu, e birocrație? Știu. E greu?
Cred
încă
că va fi mai greu, dar am început și cum am făcut și celelalte lucruri, sperăm că reușim ceva, ceva.
Mm-hmm. Deci asta este una dintre provocările persoanelor cu dizabilități, să se poată mișca, să iasă din casă.
Da.
Da, deși lucrurile s-au mai îmbunătățit în anii aceștia, 10 de ani de la Revoluție încoace.
Da.
S-au mai făcut așa pași. Cel puțin am observat de când există emisiunea Nu ești singur din 2003 încoace, tot povestind cu oamenii cu disabilități, am văzut că s-au mai făcut pași în sensul accesibilizării, dar mai sunt. Cum e cu locurile de muncă?
Cu locurile de muncă eu am rămas singură și atunci trebuia să-mi plătesc facturile, să trăiesc cumva din ceva și atunci eu m-am pensionat, că până acum n-am avut pensia de boală, doar am avut ajutorul ce primim și indemnizația, adică banii de îngrijitor, pentru că mama mi era îngrijitoare și acum să mă pot susține și să pot să trăiesc din ceva, m-am pensionat. Și cu locurile de muncă, păi, e cam greu, pentru că dacă nu putem să ajungem la locul de muncă sau unii se integrează mai greu sau chiar nu pot lucra dacă sunt afectați numai cu mâinile, unii chiar și mental, deci e mai greu, dar dacă am avea ceva posibilitate, așa, am ceva, ne-am gândit acolo în Oradea la un fel de, așa, ceva adaptat sau protejat sau ceva unde am putea lucra sau să facem activități, atunci asta... mulți și-au dorit.
Uh-huh.
Un atelier așa protejat, unde ne-am simțit bine. Că eu n-am avut probleme să zicem, să stau așa și la școală sau când am lucrat între cei sănătoși, că ne ajută. Dar unii au probleme și nu le-ar plăcea. Ma cu cei dizabili sau...
Uh-huh.
Sunt avantaje și să stăm într-un loc de muncă așa normal sau sunt și dezavantaje, dar mai vedem, sperăm că se mai schimbă.
Da.
Și
da.
Legea și pentru cei care ar dori pe lângă pensie să acumulăm pensia cu salariu sau mai vedem.
Oricum pensia nu este foarte mare raportat la toate cheltuielile, medicamente
da,
și tot
da,
ce...
Da, da, da.
Pentru că privind din afară spui, e, nici nu muncești, stai acasă și primești bani.
Da, dar ai nevoie speciale, medicamente, dispozitive, să plătești îngrijitoarea dacă nu te îngrijește familia. Și multe, multe, multe.
Mm-hmm.
Recuperări, multe. Poate mâncare specială, deci costă.
Costă toate.
Costă. Costă. Alții spun că e un lux să ai o mașină, deși eu n-am, dar cine are... E piciorul nostru, mașina, că nu.
Că n-ai cum să te deplasezi.
Da, da, da.
Spune-mi, te rog, Cristina, cum îți găsești echilibrul? Uite, ai trecut prin momente și grele și nu știi nici ce aduce ziua de mâine. Dar până acum, de-a lungul anilor, cum ai învățat să-ți găsești echilibrul și să poți să zâmbești?
Mă bucur de orice lucru micuț. Dacă va ieși imediat soarele, ne vom bucura. Că putem să ieșim să, aici în tabără să ne plimbăm, poate găsim niște flori sau facem activități în aer liber. Deci totdeauna mă bucur de, asta ar fi secretul, de lucruri mărunte, de prieteni, de o excursie, de orice.
De lucrurile mărunte, de fapt, ăsta-i secretul.
Da, mărunte sau mai mari, că pentru noi sunt lucruri mari, ieri am călărit. Deci e un lucru mare pentru mine, dar...
Ți-a fost frică?
Nu mi-a fost frică că mă țineau, deci știam că nu am cum să cad, dar mă gândeam oare dacă calul sare sau face o mișcare așa mai neașteptată, atunci cam pierd de echilibru, dar a fost
foarte... A fost o experiență interesantă, nu?
Da, am văzut că calul se mișcă și era mai ciudat. Secretul ar fi că viața e frumoasă. Trebuie să ne bucurăm de orice lucru micuț, că dacă avem așteptări mari, atunci poate că nu le vom găsi chiar azi, mâine, cândva poate că le primim, dar trebuie să ne bucurăm de oamenii din jurul nostru sau că putem să ieșim în parc sau oriunde, cine cum pot.
Sau că pot admira de la fereastră.
Da, da, da.
Da. Da. Suntem la final și vreau să te rog, de fapt e o continuare a ceea ce ai spus mai devreme, să te rog să adresezi un mesaj direct persoanelor cu disabilități, să te gândești la cei care ne ascultă acum la radio. Poate unii dintre ei nu îndrăznesc să iasă din casă, ori nu au prieteni,
da.
Poate sunt singuri, poate le-au murit părinții și trebuie să se descurce pe cont propriu și să se roage pentru, eu știu, o pâine pe care să o cumpere vecinii. Da. Sunt cazuri de fel și fel, cât mai... unele destul de triste.
Da.
Și aș vrea să le adresez tu un mesaj de încurajare, așa venit de la o persoană cu disabilități către o alta.
Da, nu trebuie să fim triști, pentru că totdeauna va fi cumva. De exemplu, eu acum, de vreo 2 săptămâni, m-am pus să fac eu curățenie în casă, deși nu prea pot nici să-mi ridic mâna, dar cumva... Am încercat și mă bucur că în fiecare zi am văzut că pot tot mai mult, mai mult. Bine, n-ajung pe rafturi sau nu știu cât de departe, dar cât am putut, am făcut și m-am bucurat pentru că aia am făcut-o eu și îmi place cum e făcută. Dar cu toate lucrurile, mi-am găsit o activitate, am început să pictez acasă și dacă... Eram închiși în pandemie, m-am pictat sau am făcut bijuterii sau orice lucru handmade, lucru manual.
Înțeleg că ești pasionată de pictură. Acum vreau să întreb, ai fost întotdeauna pasionată de pictură sau este o abilitate descoperită recent?
Probabil talentul era în mine, pentru că de când eram micuță tot desenam. Caietele erau desenate, deși erau noi. Mami nu s-a bucurat că foile erau desenate, dar asta era. Și îmi plăcea foarte mult să desenez. Când m-am ocupat cu copiii mai mici, când predădeam, le-am desenat foarte mult. Mai ales pentru cei care nu puteau să scrie, încă să citească la grădiniță. Și cam așa era. Dar până anul trecut, când am ajuns la un centru, acolo trebuia să pictăm un tablou și am donat muzeului o pasăre a Phoenix. Și l-am pictat așa în grup și mi-a plăcut foarte mult să pictez pe pânză. Atunci am început prima dată cu acrilice și m-am dus acasă și am spus, hai să încerc și eu cum e. Atunci cu tempera, acuarele, carioci, creion, mi-a fost ușor. Dar era o provocare, dar încet, încet am învățat așa și mi-a plăcut foarte mult să pictez tablouri. Când era pandemie, stăteam acasă, alții se plângeau că nu putem să mergem la recuperare, la fundație, stăm acasă închiși și eu mă bucuram, pictam de dimineață până seara. Mi-a plăcut foarte mult, așa de repede trecea timpul sau... Îmi făceam bijuterii la prieteni, cadou, așa, mărgele, lănțișoare, cercei.
Deci niște abilități. Adică astea pot fi un soi de terapie pentru persoana cu dizabilități?
Da. Ca și un fel de terapie. Pentru că nu ne plictisim, ne simțim așa, că facem ceva de folos.
Poți să-ți complete și bugetul?
Da, am mai fost și la târguri, la expoziții, deci e doar bine. Foarte bine. Sau îi dăruim jurul nostru, cei care ne ajută. Și așa ne mai putem, că avem nevoie de foarte mulți prieteni, că nu putem, singuri nu putem și trebuie. Și atunci ei se bucură de mici cadouri, deși nu așteaptă deloc, iar noi ne gândim că ne-am petrecut timpul cu folos și ne-am relaxat, e ca și un fel de tratament. Deci orice abilitate, cru manual sau din
orice. Orice a fi.
Da, orice a fi.
Un fel de terapie, de fapt.
Da, un
de
fel
fapt.
De terapie, da. Un fel de terapie.
E o idee bună.
Și petrecem timpul. Trebuie să fim deschiși, să îndrăznim să ieșim afară, pentru că oamenii zâmbesc. Nu spun, unii se mai uită așa mai ciudați, dar nu din răutate, numai mi se pare... ciudat că cineva e tânără, deși de ce nu umblă sau ceva de genul, dar trebuie să încercăm, că n-avem ce să pierdem. Probabil numai câștigăm. Ce e acasă o găsim totdeauna. Ce putem, rezolvăm noi. Ce nu, ne mai completează Domnul.
Într-adevăr, Dumnezeu completează, compensează.
Ori prin oameni, ori prin un ajutor fizic. Nu ne ajunge dacă... ne urcă cineva pe tramvai, nu avem noi nevoie de nu știu ce lucruri, deci nu trebuie să fim triști.
Nu trebuie să fim triști.
Nu. Să încercăm să fim fericiți.
Mulțumesc mult, Cristina, pentru ce ne-ai împărtășit. Îți doresc succes.
Mulțumesc, cu mare drag.
Și să ne auzim la nunta ta, dacă Dumnezeu va îngădui așa.
Sperăm că ajunge mesajul la cine trebuie.
Oricum, mulțumim. Mulțumim și mult succes.
Mulțumesc, cu mare drag. Și multă sănătate și fericire. Să fiți fericiți totdeauna.
O clipă poate face totul în viață.
În timp ce o fracțiune de secundă îți poate dărâma lumea.
Însă Dumnezeu îți construiește o veșnicie.
Caută alternativă la ceea ce nu poți face datorită dizabilităților.
Acceptă-ți handicapul.
Privește mereu înainte. Gândește-te la ceea ce ai și nici de cum la ce ai pierdut.
Nu ești singur. O emisiune semnată Dana Bordeanu.